नासो फ्याफुल्ला तेनी मंजूश्री सम्म अठाइस सय बैसठी तालो बेनेलाला छेपाङ गेची सिंगी विक्रम सम्म 2082 साल फागुन लाला गेची सेठु मिरे मंगलबार छु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ साङ्गुरी राङ्दा डेन्बुला ना सूर्य मोक्तान चुनुन फागुन लाला गेची से घिकुनु सिंहमा प्रतिनिधि सभाला निर्वाचन री प्रत्यक्ष हुनाला बेनान मत परिणाम खासी जिम्मा लिछ दान्दे समानुपातिक हुनाला भोट झ्या भन्मुला समानुपातिक हुना दान्दे दोनामा करोड़ घिक्से लाख घी घा बिमा लामा भोट झ्यामा लाख घाची बिमा लामा भोट बसी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घिक्छ लाख चिसे घिस बिमा लामा भोट बसी नेपाली कांग्रेस घिच्छ लाख चिसे ब्ली बिमा लामा भोट बसी नेकपा एमाले छुम्छ थे लाख घिस बिमा लामा भोट बसी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ब्लिच्छ तपमुला चरणलाई निर्वाचन आयोगलाई अनुसार श्रम संस्कृति पार्टी से लाख सोमसे गंसल बिमा लामा भोट बाबुमुला विशाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी से लाख सोमसे तोङी चुई गाँ बिमा लामा भोट बाबुमुला दान्देदोनामा प्रत्यक्ष हुना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपासी हुल्क्योङ नसे ग्यार्जगे चुई से गाँ ग्लारी डासी गिक्छ नेपाली कांग्रेस से चुई से ब्रे ग्लारी डासी गिच्छ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले से गोरकु ग्लारी डासी सोम्छ तेन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा से गोर ब्रे ग्लारी डासी ब्लिच्छ तापमुला चरणलाई श्रम संस्कृति पार्टी से ग्लास सुमरी डाबमुला विशाम स्वतंत्र उम्मीदवार महावीर पुन्से म्याग्दी जोंगरी डाबमुला भारतीय काइब्रो नरेन्द्र मोदी से तिलाई रेगाचसंगमा प्रतिनिधि सभालाई निर्वाचन री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपा से खापे बिमा लामा ग्लारी डाबसे राष्ट्रपाला चोहो रवि लामी छाने थे ग्रेन गोबन बालेन्द्र साहदा बधाई दोन्छी बमला काइब्रो मोदी से टेलिफोन लसी राष्ट्रपाला चोहो लामी छाने थे ग्रेन गोबन साहदा बधाई दोन्छीवान छार सरकार सोभारी जाबडान बा दोन्छी बमला चरण लसी पाकिस्तान से नेपाल रे जनलसी निर्वाचन छेङमारी खम्बरी नेपाली हिलबाथे नेपाल सरकार दा बधाई दोन्छी बमला नेपाल री पाकिस्तानी ग्लेबन खाङला अनुसार पाकिस्तानलाई रोकाइब्लोन थेन रोङ साब्लोन इसाक दर्से गोर्गेका कागुर छिसी नेपाल सरकार थेन नेपाली हुलबादा बधाई दोन्छु भहिन्ना पाकिस्तान से नेपाल थेन डेङमा दुई हेन्सेला ब्रेलबादा खाबरेरी अझ लामन महत्व पिन्सेला मला विषय पाङमन रोकाइबन दर्से गोर्गे हुलगुङला ब्रेलबादा अझ कोङमा थेन ज्याबसोबारी बाङ्लासेला मला विषय सुङ्छु बमला पाकिस्तानलाई रोकाइब्लोन दर्से नेपाल डी सोसेला छार सरकार थेन डिक्सी गेलाबारी थेन गोर्गे हुल डिक्सी गेलाबारी खाम्बा छार थुम गदे माइबा क्षेत्रीय शान्ति थेन समृद्धि लेनालाबारी डिक्सी गेलाबारी सेमुला बिसिनन सुङ्छु बमला जवाबदेही त निगरानी समिति से निब भदौलालाई घिची से सोमथेन घिची से ब्ली कुनुला घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगलाई प्रतिवेदन योनबीमा योना सार्वजनिक लाबारी मागला बमला समिति से आयोगलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक लासै पीड़ित हिलमा नागरिक समाज मीडिया थेन बेनन हिलमा से सूचना याङनुन तोप याङतामला सम्मान लाबारी चुनाङमा मागला बहिन्ना समितिलाई थुतबन राजु प्रसाद चापागाई से गोर्गीको कागुर छेसी आयोगलाई प्रतिवेदन योनबीमा योना सार्वजनिक लाबारी मागला छ बहिन्ना समिति प्रतिवेदन सार्वजनिक लाभ थेन आलब विवा ताम सरकारलाई चेकेन ताम आतापछि प्रतिवेदनलाई फेरि जानकारी याङनुन तोबा बेनन हिलवाला हिलटिम्सेन याङताम पिन्से जिम्मा से छानबिन प्रतिवेदन योनबेमा योना सार्वजनिक लाभरी सरकारदा माग्ला बहिन्ना प्रहरी आईजीपी दान बहादुर कार्कीसे प्रतिनिधि सभालाई निर्वाचन दा शान्तिपूर्ण खालैला लुङमा आकिन्ना थेन निष्पक्ष वातावरण रिसेङमारी बेनन प्रहरी कर्मचारी गदेछे ज्याब भूमिका कलाङमा बिबन डेन्सला छिपमला याम्बु उपत्यका प्रहरी गेदिम थेन गेदिम ङामला ग्रेन्डपो प्रहरी अधिकृत थेन जवान कदेला नेपाल पुलिस क्लब भ्रिकुटी मण्डप रिसेङमा गोर्खेको गेखोर री आईजीपी कार्कीसे निर्वाचनलाई दुई री प्रहरी सेक्लाङमा भूमिका से प्रहरी संगठन से ज्याब दुङराप सुभारी खाम्बामुला विषय सुङ्छेपहिन्ना तिलैरे गाचाइन्छे युल्ला मौसम पोसी लामन ग्लाला वातावरण प्रदूषण लेबन खापमुला याम्बु पोखरा राङ्बा हुल्ला ग्रेन सहर गदेला छ्याम्री तराईला लामन ग्लारी पीएम जजाबा जजाबा दुलुगदे निथिक घा दोबमुला रिथेन वातावरण रनखाङला वातावरण विभाग सेलाबा प्रदूषण लाबा प्रदूषणला असरग्याम सोबारी बेनन हिलबादा सावधानीता पनि मोइजन लाबमुला विभाग से तिनी गोर्खे कागुर छिसी लाबारी प्रदूषण लेबन खापसै दिमग्याम फेकाप थन्दा दुईरी माक्स क्वानबारी राङला सवारी साधन र कन्डिसन री थानबारी फोहोर थेन बालीनाली ग्याम थन्मा सेगदे आखाङबारी मे আমরাবাড়ি বেনাদন মহিজেন্লা বাবলা চুরানুলাসি রিরি মে আপুইবাড়ি থেন মে তিনুন দিশাম ইউন বিমা ইউন সাইবাড়ি ছাড় সমরচনা কাদে সোমা ধুলো থেন মিউগু ফ্যাংমা ফ্যাংনা আলাবাড়ি থেন উদ্যোগ কল কারখানা সেংমা সরকার সে তোকলাবা মাপদণ্ড তেন সি গেলাবাড়ি বিভাগলা মহানির্দেশক জ্ঞানরাজ সুবেদী সে মহিজেন্লা সে বাবলা লাভ প্রদূষণ চ্যাংলাবাড়ি জিম্মেবার বেনান নিকায় থেন বেনান হিউলবালা ঝেপা রুস চেকেন প্রদূষণ দা চ্যাংলা বাড়ি খাম্বাসে বেনাদান রুহলা সি পিনবার ইনন মহিজেন রাশি বমলা প্রদূষণ শিওধেন ইয়াছে লামা তবন খাবা ম্যাং বমলা চুনুন গুংরি তিনি হেনছে ছাবা প্রিন থেন মিউগু কোয়ালে সে মাবার নিছে লমলা বিছে মৌসম খেনপো কাদে সে পাং বমলা মৌসম খেনপো সঞ্জীব অধিকারী সে তিনি বিমা নাঙ্গার হেনছে মৌসম জাবা তাবন খাছে লমলা বিছে সুংবা হেননা মহাশাখালা অনুসার তিনি হিউলা তিলাই গ্লারি নাম তাই বাবলা দান্দেরাং রেডিও নেপাল গাম তামাং সাংগুরি চুবেগেন মলা তামাং সাংগুরি দান্দে দা গর্কে কে বিজ্ঞাপন
লিচালা রে গাদে রি রিরি জি বসিম জেন গাদে থেন রিরি সব পাশে গাদে ইয়লা বাতাং লামান গা লেজিম চাগলে তিনি লি শিওশে গাদে মিন অন ছাদে দোনা ইয়লা বা সাংগুর কাদে লামা সিজিম
এ বাবু নন্ন পালরি মি মিথেন ছেন ছেন গাদে সর বরি মুবা রিলাম জান দিল তামলাসে ইউলা থিম দা ডাং মারি খালাইছেন বাং আলাব মুবা
থেনুন গ বিবাখে থিম সমেন্ত্র দান্দেনুন কোংমন মুলা বনেজন্তু নিয়ন্ত্রণ আদেশ রাষ্ট্রীয় নিকুঞ্জ থেন বনেজন্তু সংরক্ষণ থিম কসুর লাভ দনুন সদাই লাভ মুলা নি
এ লামান কে জাবা থিম গো বারি খামসাম দুগল বে আয়ং মালে
রিরি টিবা সেম চান থেন রিরি শাপা সে ইয়ো লাবা থেন চুং বা ভিবা গ্রেন অপরাধ হিননা চুসে বাতাবরণ মি সেম চান থেন রিদা নোং না লাবা মোলা থেতা ভাসে চোরং বা ঘেখর কাদে কাবারি রিরি টিবা সেম চান থেন রিরি শাপা সে কাদেলা অপরাধ কাবারি কুং বা ঠিম থেন সমেন্ত্র কাদে সিংবারি খাম দোলা
WWF নেপাল থেন রেডিও নেপাল ছে জারি লাবা সাংগিউ
তামাং সাংগুরি রং ডিপেন্ডেন্ট মলা দানেম বাকি সাংগুর ম্যাগদি চুংগাম প্রতিনিধি সভালা মুলমিরি ডাবা মহাবীর পুন চুনাব ডাবালা পায়ানুন কিতাব চুংমারি পোখরারি দোবা মলা স্বতন্ত্র উমেদার রেসি ডাবা পুনসে পোখরালা পৃথিবী চোক মহেন্দ্রপুর রাংবা লামান গ্লারি দোষী রাংলা আত্মা কথালা কিতাব চুংমারি ওয়াং বাহিনা পোখরারি পুন থেন ফোটো খিচাবলা বাড়ি থেন ইয়াই ক্লাসে কিতাব গ্লোবা মিলা ভিড় তাবা মলা অন্তরিম সরকার শিয়ার বিজ্ঞান থেন প্রবিধি ব্লোনগ্যাম রাজিনামা পিনসে পুনসে রং কেবাগলা ম্যাগদিরি দোষী চুনাব পুন জেনজি আন্দোলন বিমা গাছানন হুল্লা লামন গারি দোষী কিতাব চুংমান খাব মোবা প্রতিনিধি সভালা নির্বাচন সেগমা দুইরি কাবা নিয়মিত বাজার অনুগমন দেপেন লাবারি ওয়াং বমলা বাণিজ্য আপূর্তি থেন উপভোক্তা সংরক্ষণ বিভাগ সে হুল্লা ঠিম দা কার্যান্বয়ন লাপুংমা উদ্দেশ্য লাঝামরি তিরেমান গোটি সেং ইস ফর্ম রে অনুগমন লাবমলা অনুগমন লা দুইরি কৈফিয়ত মাংবা লিচা সুজল ট্রেডার্স তা থংখেন গাদি থেন সম্বন্ধিত কাগজাত বাসে সোমরে নাংরি বিভাগ রে খাবারি নির্দেশন পিন মমলা বিভাগ সে সান গোটি সে ডু ফর্ম দা বিসাম খাবারি রে জাবা গেলাবারি নির্দেশন পিন মমলা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি উপভোক্তা ইয়াংতাম খেনফো থেন সরকার থামাগা দেদা ছ্যামন থোসে বিভাগ সে নিয়মিত রূপরি বাজার অনুগমন লাবান খাব মোলা ওসেম ললিতপুর জংলা জাবলা খেলডি মোবা সদর চিড়িয়া খানালা প্রাবিধিক টোলি সে ললিতপুর কুসুন্দী হাইটলা মাছাপুত্র স্কুল লা স্টোর গ্যাম তিনিছড়ি গোর্কি চিতুয়া দ চুংবা মোলা টোলিলা ছ্যামলি সাদ্দো বাটো প্রহরী জং থেন রিগেদিম ললিতপুর ললিতপুর মহানগরীয় প্রহরীলা টোলিলা রোরি চিতুয়া দা চুংবা মোবা চোলা ছ্যামরি তিনি দা তামাং সাংগির জিনজি রেডিও নেপাল গ্যান মান লাসিগো লাসো ফ্যাফুল্লা